ข้อพระคำวันนี้มาจากมาระโกบทที่11ข้อ15ถึงข้อ19เมื่อมาถึงกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารแล้วลงมือขับไล่บรรดาผู้ซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้นและคว่ำโต๊ะผู้รับแลกเงินกับทั้งคว่ำม้านั่งผู้ขายนกพิราบเสียและทรงห้ามมิให้ผู้ใดขนสิ่งใดใดเดินลัดบริเวณพระวิหารพระองค์ตรัสสอนเขาว่ามีพระวจนะเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่านิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานสำหรับประชาชาติทั้งหลายแต่เจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เป็นถ้ำของพวกโจรเมื่อพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมอาจารย์ทราบอย่างนั้นจึงหาช่องที่จะประหารพระองค์เสียเพราะเขากลัวพระองค์ด้วยว่าประชาชาติประหลาดใจด้วยคำสั่งสอนพระองค์และเมื่อถึงเวลาเย็นพระองค์ได้เสด็จออกไปจากกรุง Scripture reading today from Mark chapter 11 verses 15 to 19. On reaching Jerusalem, Jesus entered the temple area and began driving out those who were buying and selling there.He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves, and would not allow anyone to carry merchandise through the temple courts. And as he taught them, he said, Is it not written, My house will be called a house of prayer of all nations, but you have made it a den of robbers? The chief priests,And the teachers of the law heard this and began looking for a way to kill him, for they feared him, because the whole crowd was amazed at his teaching. When evening came, they went out of the city. Praise the Lord.
Okay, ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันก่อน
Let us pray.
พระบิดาข้าพระสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้จะได้เรียนเกี่ยวกับพระวิหารของพระองค์ขอสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้รู้ว่าสิ่งใดสำคัญที่สุดและสิ่งใดจริงที่สุดและสิ่งใดชอบพระทัยของพระองค์และสิ่งใดที่ข้าพระองค์ควรทำและไม่ควรทำขอพระเกียรติมีแด่พระในที่สูงสุดท่ามกลางชีวิตของพี่น้องทุกท่านด้วยเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอโทษนะครับถ้าเราลักฟุตบอลเพราะว่าปันหนึ่งผมพูดกับนักเรียนนักเรียนคนนั้นเป็นแฟนฟุตบอลนะครับบอกว่าเขาไม่มาโบสถ์หลายอาทิตย์ต่อปีนะเพราะว่าฟุตบอล
I'm so sorry if I offend somebody because actually one of my theology students did skip the church for many Sundays because he spent time on Sunday watching football
เวลาเขาเขียนข้อสอบเขาลืมเยอะแยะนะที่เราเรียนนะแต่ว่าถ้าถามเขาว่าใครเป็นแชมป์ใครเล่นวันไหนใครเล่นกี่ฟุตกี่ยาดขาดเขาจำได้หมดเลย
On the test he might forget a lot of the class content but if you ask him about specific play by play on any given Sunday he remember everything
ยอดเยี่ยมผมเคยบอกเราใช่ไหมภรรยาผมเคยบอกว่าถ้าเธอเป็นนักเทศในอเมริกาแล้วไม่พูดถึงฟุตบอลหรือดูถูกฟุตบอลเธอไม่มีอนาคต
My wife once mentioned to me that, you know, if you're going to be a good American preacher and you did not mention about football in your sermon, you're not going to have a good future here.
ต้องพูดด้านดีด้วยนะครับไม่ใช่ด้านดี
And she really meant well for me.
หมายถึงพูดด้านดีเกี่ยวกับฟุตบอลนะ
And she said that you need to say something favorable about American football.
นั่นคือเหตุผลที่ผมนั่งดูฟุตบอล15นาทีหลังจากนั้นนะ
So that's why I spent that 15 minutes to see what the game is all about.
Okay, พระวิหารนะครับนี่คือบทเรียนวันนี้ที่พระเยซูต้องการสอนเรานะ
Today in the Gospel of Mark, we're going to focus on the temple of God.
ที่นี่นะครับมีบทเรียนหลายบทเรียนแต่เราจะเลือกบางเรื่องนะครับซึ่งพระเยซูต้องการสอนเรานะครับเกี่ยวกับพระวิหารของพระเจ้าและสำหรับการนมัสการของเรา
Here there's so many lessons to learn upon, but today I want to focus about the lesson about the temple and what is our attitude towards it.
ขอให้เราคิดดูนะทุกปีผมได้รับจดหมายหลายฉบับจากประเทศไทยนะครับขอเงินเพราะเขาบอกจะสร้างโบสถ์หลังใหม่ใหญ่โตสวยงามเพื่อถวายเกียรติต่อพระเจ้า
In the same area, from the past, I received so many letters from Thailand asking and request for money and funding to help build a nice, beautiful churches for Thai people.
เขาบอกว่าเพื่อคนทั้งหลายจะไม่ดูถูกพระเจ้าของเรานะเพราะพระวิหารใหญ่มากสวยมากแพงมากดีที่สุด
So that the Thai people will not look down on our Christian God because we're going to build a beautiful, majestic church there for them to see.
แล้วก็มีอีกมากมายนะครับซึ่งต้องการสร้างโบสถ์สร้างวิหารซึ่งโดยส่วนรวมแล้วผมเห็นว่ามันก็ไม่มีอะไรผิดนะครับ
So many requests that asking to build churches there and I think that overall it's not a bad thought really
แต่ผมอยากให้เราคิดนะครับว่าจุดประสงค์สำหรับพระวิหารหรือโบสถ์เพื่ออะไร
But I want to focus on what the true intention of building God's church is all about What is it for
ที่นี่นะครับพระเยซูไปพระวิหารเราเชื่อแน่นะตั้งแต่เด็กจนตอนนี้อายุ30กว่าปีแล้วปีละหลายครั้ง
On verse 15 here Jesus did enter the temple but I know since his boyhood he's been entering temple even many more than once a year until he's 30 something now
ถ้าเราทราบนะครับว่านี่เป็นพระวิหารหลังที่สองนะครับหลังแรกโซโลมอนสร้างสวยงามมากและถูกทำลายนะแล้วนี่เป็นหลังที่สองที่กษัตริย์เฮโรดสร้างพระวิหาร
This is actually a second temple because the first original one, the majestic one that built by King Solomon, has been very well destroyed, and this one was built by the Herod, the king.
แล้วพระเยซูเห็นนะครับเขาทำอะไรในพระวิหารตลอดชีวิตนะแล้วนี่เป็นปีที่สามที่พระเยซูรับใช้พระเจ้าแล้วก็มาพระวิหารมากเหลือเกินสิ่งที่พระเยซูเห็นพระเยซูเห็นมาตลอดชีวิตไม่ใช่เพิ่งเห็นนะเห็นมาตลอด
So during Jesus' lifetime he has seen and witnessed so many events taking place inside the temple and now during his third year of his own ministry he know well what is been happening
คำถามแรกนะทำไมพระเยซูไม่ทำอะไรนะตลอด30กว่าปีจนถึงอาทิตย์สุดท้ายในพระชนชีพของพระองค์ต้องลงมือจัดการคนเหล่านี
้ So my question first question to you why would Jesus wait 30 something year until the very last week of his life being alive that he decided to do something about the temple
ผมเชื่อว่าคำตอบแรกคือพระเจ้ามีเวลาสำหรับทุกสิ่ง
So I believe the first answer is that God has his timing for everything
ทุกครั้งที่พระเยซูไปพระวิหารนะครับพระเยซูเห็นคนขายนกพิราบพระเยซูเห็นคนขายแกะอยู่ในลานพระวิหารนะครับโต๊ะรับแลกเงินคนเข้าแถวเยอะแยะซื้อของจ่ายตลาดพระเยซูเห็นตลอดชีวิต
First of all Jesus know well aware that just around the parameter of temple there were people buying and selling and exchanging coin and selling animal for sacrifice
พระพูดไปแล้วนี่เหมือนตลาดนัด
I can just say that it's just like a flea market there.
ถ้าคนไทยทั้งหลายมาเห็นว่าโอ้เหมือนวัดไทยเลย
If this happens to be in Thailand setting, it's like oh this is just like a Thai temple there. All the selling's going on.
ผมเคยถามหลายคนทำไมไปวัดไทยเขาบอกไปซื้อของขายของกินขนมกินกับข้าวทำอะไรนะคนมาพระวิหารสมัยพระเยซูเหมือนกันนะมาซื้อกับข้าวนะ
It's so similar that when people go to the Thai temple here, they're going there, buying, selling stuff, getting food. It's the same thing happening in Jerusalem at Jesus' time. And yes, I can see that it's quite necessities.
เราทราบใช่ไหมครับว่าคนที่มาพระวิหารมานมัสการพระเจ้ามาถวายเครื่องบูชาเนี่ยมาจากทั่วโลกนะครับ
Because I can tell that people who the worshipper coming from all over the world just to come to the temple to worship God.
แล้วกฎของโมเสสบัญญัติชัดเจนนะไม่มีใครไปนมัสการพระเจ้ามือเปล่าได้จะต้องมีเครื่องบูชาไปถวายอย่างน้อยไถ่บาปก่อนมิฉะนั้นเข้าพระพุทธฐานไม่ได้นะ
So according to Mosaic law, it is so clear that every single person cannot enter the temple empty-handed. He must have something on hand in order to offer for the sin or sacrifice of their sin first.
แล้วลำบากนะครับเพราะเราอยู่ไกลเนี่ยจะลากแกะมาตัวหนึ่งขนนกเดินทางมาไกลมาถึงพระวิหารมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากนะ
So if you have to travel from a far, far away place, it's very tough to drag a mule or a lamb, sacrifice lamb, all the way there.It just makes the journey very hard for them.
เพื่อความสะดวกนะครับมีร้านขายอยู่ในพระวิหารง่ายมากเดินไปเลือกช็อปเอานะครับแล้วก็ซื้อ
So conveniently there are places there that merchant will selling all those sacrificed animals. So It's right there, one stop shop all.
ดูแล้วมันเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมครับ
It makes a lot of good sense to have those people there.
แต่สิ่งเหล่านี้ผิด
But those things are quite not quite correct.
ฉะนั้นเราต้องตัดสินใจเลือกนะครับความสะดวกแต่ผิด
So your choice is that you want it convenient, but you know it's not right.
เราอยากให้พระวิหารพระเจ้าเป็นทุกอย่างที่เราอยากจะเป็นเท่าง่ายสะดวกสบายดีแต่ว่ามันไม่ถูกต้อง
You want the church of God or his temple conform to your own needs because it's so convenient and it's easy but that is not according to the law
เราต้องคิดดูนะแม้สมัยนี้นะครับเราอยากให้พระวิหารหรือคริสตจักรเป็นทุกอย่างเพราะว่าเขาบอกว่าดีนะใครๆจะได้มาโบสถ์ได้มีทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวมีทั้งคอฟฟี่ช็อปมีทั้งโรงหนังมีทั้งที่ออกกำลังกายมีทั้งสระว่ายน้ำผมคิดว่าเป็นไอเดียที่ไม่เลวเพราะทุกวันนี้หลายที่เขาเริ่มทำโบสถ์เป็นอย่างนั้นแล้วนะ
So even to modern time the Church of God here people wish that there'll be just like a shopping mall that got all kind of shop and store and fitness center around in fact many churches are building toward that kind of idea now
ผมเรียกโบสถ์พวกนี้ว่าช้อปปิ้งมอลล์โบสถ์ช้อปปิ้งมอลล์จริงๆนะ
And I really do call them the church of the shopping, in within the shopping mall.
แล้วผู้นำโบสถ์เหล่านี้บอกว่านี่เป็นไอเดียสมัยใหม่นะครับคนมาช้อปปิ้งซื้อของซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อกาแฟแล้วก็บางคนเข้าลงหนังบางคนเข้าโบสถ
์ And the church leader said, you all can come. We have the need to meet everybody's needs. So you can bring your coffee and your KFC.Or some of you can go to the movie theater after the service.
แล้วข้างนอกโบสถ์นะครับมีร้านขายป๊อปคอร์นไก่ย่างข้าวเหนียวทุกอย่างนะซื้อแล้วก็เข้ามากินในโบสถ์แล้วก็ผมไม่ทราบนั่นนี่คือความคิดสมัยใหม
่ And just right outside the church door, you can buy all kind of fast food so that you can bring in the food here and enjoy the service all together like that.
ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นสิ่งชวนลายนะทีเดียวแต่ผมอยากให้เราคิดดูนะมันเหมาะสมมันควรไหมมันดีแค่ไหนนะ
I don't condone or think that it is all bad or intentionally but I want to see whether this is appropriate or not
เขาทำที่นี่นะในสมัยพระเยซูแล้ว 2,000 ปีที่แล้วนะคนเหล่านี้ทำอยู่แล้วนะบิสเนสเหล่านี้ทั่วไปทั้งพระวิหาร
Because this kind of practice already exists in Jesus' time, a couple thousand years ago, people buying and selling within the temple parameters.
แล้วคนที่มาจากต่างประเทศนะมีเงินมาจากทั่วโลกใช้ในพระวิหารไม่ได้นะในพระวิหารจะต้องใช้เงินยิวเท่านั้น
So those foreigners who believe in the Jehovah God who come to the temple cannot use their own currency because within the temple they must use the Jewish currency.
ฉะนั้นมีคนแลกเงินนะก
่
อนจะถวายเงินในพระวิหารจะต้องแลกเงินยิวก่อนปุโรหิตถึงจะยอมรับเงินพวกนี
้ So before they can make any purchasing or make any sacrifice or tithing given they must exchange their money within the table of the exchange first
พระบิดาพระเยซูไปถึงวันนี้เป็นวันที่พระเยซูล้างโบสถ์นะไล่ตีไล่คนเหล่านี้ออกจากพระวิหาร
So according to Mark right here Jesus this is the day that he cleaned the temple chasing all those people away
บทเรียนที่สำคัญก็คือเรารู้พระเยซูรอจนถึงเวลา
The lesson we know important that Jesus waited until the proper time here
และนี่เป็นคำตอบสำหรับเราที่หลายคนถามทำไมคนชั่วได้ดีคนดีไม่ได้อะไรทำไมพระเจ้าไม่ทำอะไรคำตอบคือไม่ถึงเวลา
So oftentimes we're questioning that why the wicked keep on prospering well look at this example here because God's timing is not due until now
พระเยซูรอจะถึงเวลานะครับที่จะทำสิ่งนี
้ Jesus waited until the proper time before he started his action
อันนี้เป็นการหยุดนะสิ่งที่ผิดแล้วแก้ไขซะให้ถูกต้องในข้อที่สุบอกต่อไปนะพระเยซูห้ามอีกสิ่งหนึ่งนะอันนี้อาจจะไม่มีคนทำตอนนี้แต่บอกแต่นี้ต่อไปทำไม่ได้สิ่งเหล่านี
้ So that's one more thing that he did prohibit that from now on you cannot do thisPractice anymore.
อีกอันหนึ่งนะคือคนที่ใช้พระวิหารเป็นช็อตคัทนะเรานึกไปถึงก็มีสิ่งนี้ด้วยนะ
If you may not think about it or realize, but people are actually walking through the temple court using them as a shortcut, make that trip easier.
คือเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่หนาแน่นมากนะแล้วก็พระวิหารอยู่บนภูเขาตรงกลางนะ
See, if you picture the terrain of the Jerusalem, it's a very dense city, with very popular, and the temple is happen on the hill, right in the middle of the city.
ฉะนั้นถ้าจะเดินทางไกลคนต้องเดินอ้อมพระวิหารนะอ้อมไปอ้อมมาบางทีเสียเวลาหลายคนเดินข้ามพระวิหารซะสะดวกเร็วกว่า
So for people to cross the city from point A across to point B, they have to walk around the city gate perimeter, you know, bypass the temple to do that long way.
ฉะนั้นทำไมไม่เดินผ่านพระวิหารทะลุไปเลยเร็วกว่าประหยัดอีกหลายนาทีนะครับ
So why don't we, you know, to keep our trip short, justGo right in the middle, walk right through the temple, through those doors, and to save us a lot of time in walking.
หลายคนบอกในทางภาคปฏิบัติมันก็น่าจะดีช่วยประหยัดเวลาประหยัดเงินประหยัดน้ำมัน
In a practical sense, people said, why not? You know, it's good. You save a lot of time and energy doing that.
แต่นี่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่เหมาะสม
But it's not appropriate and it's fairly outright wrong.
ฉะนั้นในบทเรียนนี้เราเห็นอะไรครับพระเยซูถามเรานะครับความสะดวกส่วนตัวของเราสำคัญกว่าพระเจ้า
Here is God questioning us once again. Is our convenience supersede what is necessity for God in His worship?
การที่เราจะลดเกียรติพระเจ้าลงนะเพื่อความสะดวกสบายส่วนตัวของเรานิดหน่อยเราคิดว่าคุ้มไหมครับ
Are we reducing the sovereignty of God of who He is in order to meet our personal convenient needs?
ฉะนั้นนี่เป็นคำถามที่สำคัญนะเราจะต้องคิด
This is a very important question. You must ponder through this.
เราอยู่ในสังคมซึ่งอะไรกับฉันก่อนเพื่อนเสมอใช่ไหม
You know, we live in a society that asking question, what am I in it for me? Me, number one here.
แล้วที่นี่ผู้นำปุโรหิตธรรมจารย์ฟาริสีก็ร่วมมือด้วย
And here it is, the chief priest and his men, all the teachers of the law, the Pharisees, are engaged into this act.
เราจะดูต่อไปนะครับว่าทำไมเขายอมทำไมเขาร่วมมือด้วย
So we're gonna look further to see why they, this priest and the Pharisees, allow this to happen for now.
พระเยซูพูดในข้อที่17ใช่ไหมครับว่าพระวิหารคือที่ที่นมัสการอธิษฐานสำหรับพระเจ้า
Let's look at verse 17. Listen, Jesus said that it is not written that my house shall be called a house of prayer for all the nations.
ขอให้เข้าใจนะครับพระเยซูไม่ได้บอกว่าพระวิหารศักดิ์สิทธิ์หรือสำคัญ
Let me clear this out. Jesus did not say that the temple of God is the sacred place for worship.
คือไม่ใช่ตึกนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ตึก
It is not a building itself that is sacred.
แต่พระคัมภีร์เดิมเรียกพระวิหารหรือที่ที่นมัสการพระเจ้าเสมอว่าที่นัดพบ
But in the Old Testament sense they always call the temple of God of where people are there is a meet as a meeting place
ที่ซึ่งพระเจ้าและประชาชนมาพบกัน
This is where a place where God will come and meet with his people a meeting place
ฉะนั้นที่นี่นะครับพระเจ้าไม่ได้อยู่ในพระวิหารนะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าพระเจ้าพระวิหารเป็นบ้านพระเจ้าไม่ใช่นะ
Most still mistakenly thinking that in the sacred temple God dwelling in there this is the sacred house of God He's there
ก็จริงในอเมริกาเราเรียกคำนี้เสมอใช่ไหมนี่บ้านของพระเจ้า
It's a misconception even here in the church of God we call that this is the house of the Lord
แต่จริงๆแล้วนี่คือที่ที่เรามาพบพระเจ้า
But in actuality, this is a place where Christians congregate to worship God.
ฉะนั้นอาจจะเป็นที่ไหนก็ได้นะที่เราเลือกที่เหมาะสมที่นั่นคือที่ที่เราจะพบพระเจ้า
So it doesn't matter where it is, as long as it's an appropriate place for all the people, the body of Christ, get together to worship God.
ฉะนั้นที่สำคัญคือไม่ใช่ที่ไหนนะแต่เราทำอะไรที่นั่น
So it's not important that about to where, but what do we do there?
เราทำอะไรครับเมื่อเรามานมัสการ
What kind of activity we engaging in when we come for worshiping?
หลายคนคิดว่าทำมาในที่ที่หนึ่งที่นัดพบแล้วทุกอย่างเสร็จจบทำหน้าที
่ People think that once we get to the meeting, we engage into the process, and at the end, it's all done. That's all.
ผมเคยได้ยินมีคนหนึ่งนะครับเป็นคนเชื่อพระเจ้าแล้วเขาบอกว่าทุกวันอาทิตย์ไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนทำอะไรเขาจะต้องบึงรถกลับมาที่โบสถ์เพื่อจะได้อยู่ในที่นมัสการ
I heard of a man, a believer of God. So no matter what he's doing or what kind of activity he's in, but on Sunday he has to rush back into the house of God just to be there.
คือในด้านหนึ่งสำหรับผมคิดว่าก็ยังดีนะอย่างน้อยยังต้องการมาหาพระเจ้า
So for a good sign, at least I know that he has sensed the need that he needs to be inside the house of God.
คนบอกผมว่าเมื่อคืนเขาเล่นไพ่ที่ลาสเวกัสทั้งคืนนะบึงรถกลับมาเพื่อจะมาทันหลับในโบสถ
์ So although I heard the story that on Saturday night he was in Las Vegas gambling, but on Sunday morning he had to rush back on his fast car so that he can be on inside God's house on Sunday morning.
คือในด้านหนึ่งอย่างน้อยเข้ามานะนั่นเป็นน่าชมเชยนะครับ
One good thing that I can say that I can compliment his desire to be here on Sunday.
แต่ว่าเขาไม่ได้มานมัสการพระเจ้านะเขามานั่งหลับตลอด
But really he did not come to worship God he came so that he can fall asleep on the pew
ก็ดีนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่พอนะครับ
It's good that he get a nice nap but see that's just not enough
กรุณาอย่าคิดมากนะครับถ้าเรามาเพื่อจะนั่งหลับผมไม่ว่าเรานะเพราะอย่างน้อยเราจะมานะ
Don't too worry, please don't take my word and get too worried that at least if you come and, you know, fall into a sleep, at least I'm so glad that you're all here today.
ผมมีแต่หวังว่าบางทีผมเทศดังแล้วตกใจตื่นก็จำได้บ้างเล็กน้อยนะ
And sometimes if I'm sorry that my sermon is too loud so that I woke you up, well hopefully you remember a few words from my sermon.
But พระวิหารสำหรับพระเยซูคริสต์คือที่ที่เราไปนมัสการพระเจ้าไปอธิษฐานใช้เวลากับพระเจ้า
But here the temple that according to Jesus is a place where you go worshiping God and do your prayer there for Him
และคำว่าใช้เวลากับพระเจ้าคือเราจดจ่อแสวงหาพระเจ้าจริง
ๆ And the meaning that spending time with God is really that you're there to search after God's desire after His own heart
ผมทราบนะครับว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นพ่อแม่ที่พยายามใช้เวลากับลูกมากขึ้น
I know in the modern day time we the parents mom and dad love to spend a lot of time with our children now
แต่เท่านั้นมันยังไม่พอนะ
But spending more time is just not quite enough
ผมเป็นพ่อแม่บางคนนะครับบอกใช้เวลากับลูกพ่อก็นั่งดูทีวีดูกีฬาทั้งตลอดแล้วลูกก็นั่งแต่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ตลอดอันนั้นเขาบอกใช้เวลาด้วยกันนะคือนั่งอยู่ในห้องเดียวกันแต่ไม่ได้พูดกันไม่ได้สนใจกันตลอด 3-4 ชั่วโมง
So meaning that a bonding time for father he probably maybe just sitting in the TV watching football for the 4 hours while the son in the same room playing his little computer game and they call that bonding time
และนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับเรานะเมื่อเราบอกว่าเรามาหาพระเจ้าเพื่อจะใช้เวลากับพระเจ้าแต่เราทำอะไรกับพระเจ้า
So the lesson for us that if you came here all the way to worshiping God, do we really spend this quality time between us and God, or what else are we doing here?
ผมเชื่อแน่นะเรามาคริสตจักรด้วยสารพัดเหตุผลนะอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของเรา
Because I know that personally, many many of us come to church for many many other reasons, and it's your own personal thing.
แต่เราขาดสิ่งที่ดีที่สุดนะถ้าเราไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้า
But I tell you, you miss the very best if you do not come here to spend time with the Lord Himself.
นมัสการอธิษฐานใกล้ชิดพระเจ้า
To come here to worship, to pray, and get close to Him.
ในข้อที่17พระคัมภีร์บอกต่อไปพระเยซูติเตียนพวกผู้นำที่ปล่อยให้ทุกอย่างผ่านมาได้นานอย่างนี้เป็นร้อยเป็นพันปี
And verse 17 when Jesus opened his mouth he criticized the church leader that for many half hundred years you have let this place become this bad
พระเยซูบอกว่าพวกท่านทำให้พระวิหารเป็นถ้ำโจร
becauseIn latter part, he said, but you really have made it into the den of the robbers.
ลองนึกภาพนะถ้ำโจรคือที่ที่เขาทำอะไรกัน
What do you think is the hangout of those robbers here?
ถ้ำโจรคือที่ที่โจรหนีมาแอบตำรวจใช่ไหมแล้วเจ้าของที่ไปปล้นเข้ามานี่เป็นที่โจรมาแอบมาอยู
่ The definition here, den of the robber, is really all the bad people that are running away from the hand of the law.
เขากินเหล้าเขาเล่นไพ่แล้วก็แบ่งไอ้ของที่ปล้นมาได้ใช่ไหม
They get drunk. This is where they get drunk. This is where they playing their card and sharing their loot.
เราเคยคิดไหมครับว่าใครนะที่มานั่งขายนกขายปลาขายแพะแกะแล้วก็รับแลกเงินในพระวิหาร
So who are the people that would set up the table, exchanging money and selling all of sacrificial animals? Who are they?
I think that anybody can do it.
You think just anybody could just set up the table there by the parameter of
the temple? I believe that the person who sells geese will be the son of Purohit. The person who sells nuts will be the son of Purohit. The wife of Purohit will be the one who will be the first one. The father, mother, and the mother will be the one who will be the one who will be
the I can say that from what I see, the merchant people who set up all those tables, making all the good money and businesses, are the relatives of the high priest and the Pharisee themselves. And those merchants, if they're not related to the temple people, they probably have to pay such a high price in order to be there making a business. So therefore, they're reaping in the benefit. See, it's all interrelated here. So I want you to think that it's just not right for within the God, the temple of God, that people are there for their own selfish gain like
that.
It is supposed to be for God and for the collective good of the people and nothing all of individual gains.
ฉะนั้นเราต้องคิดเสมอนะครับถ้าใครทำสิ่งเหล่านี้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวคงจะมีโทษพระเยซูบอกผู้นำเหล่านี้มีความผิดนะมีความผิด
So anyone who dares to do all these things for their own selfish gain shall be punished. And Jesus said that you guys were all wrong to be here in the first place.
แต่ว่าเราทราบใช่ไหมครับว่าถ้าเราทำอย่างนั้นเราทุบหม้อข้าวพวกผู้นำ
Because if Jesus will go ahead and clean the temple, they know that they're going to take away a lot of the money and the proceeds for the church leaders. And many people are going to turn against Jesus. And as you look on, later on, these people are gathering together, finding ways to kill Jesus now.
ฉะนั้นนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะนี่เป็นเรื่องซึ่งคนจะยอมรับไม่ได้นะถ้าพระเยซูจะทำ
This has become such a big commotion now that a lot of people are not happy with what he did. They are really looking for a way to punish him.
ฉะนั้นเรานึกไปถึงนะครับบ่อยครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศเพราะผลประโยชน์ส่วนตัว
So you may overlook that so many problems that we're facing in our country right now happen because of people become so greedy.
ผมไม่ได้หมายถึงในประเทศเราเท่านั้นนะผมเชื่อว่าทั่วทั้งโลกนะ
And not only happening in this country, but all over the world now, many nations.
บ่อยครั้งประเทศทำสงครามกันนะไม่ใช่ผลประโยชน์ของประเทศโดยตรงแต่ผู้นำนะขาดผลประโยชน์และป้องกันผลประโยชน์ของผู้นำ
Oftentimes, the two countries engage into the warfare. It's not because of the thing that happened between its people, the two people, but it is because of what the leader may not gain out of those from one another.
เราทราบไหมผมเชื่อว่าในประวัติศาสตร์ประเทศของเรานะบ่อยครั้งที่เรามีปัญหาสู้รบกับใครนะเพราะผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม
And oftentimes when this now this country when we engage into certain kind of warfare with other group people or country because certain group of people are missing out on certain things
ฉะนั้นเราพบได้นะครับว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมจริงๆแต่เพราะบางกลุ่มซึ่งขาดผลประโยชน์คนกลุ่มนั้นเรื่องนักการเมืองนะครับคนเหล่านั้นเป็นคนที่ยกนักการเมืองหรือผู้นำเหล่านั้นขึ้น
So this group of leaders and the politician at that time some of them feel that they've been missing out on their profit that's why they're standing out to do try to do correcting the situation
ฉะนั้นบทเรียนสำคัญนะครับถ้าเป็นความถูกต้องและเพื่อส่วนรวมบางทีเราเสียหน้านะครับหรือบางทีเราขาดประโยชน์เราก็ต้องยอม
So as a leader, sometimes you need to think of the benefit of the whole, even though you might miss out or lose faith in the process individually.
ถ้าเรายอมเสียหน้าไม่ได้ถ้าเรายอมขาดประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้เราเป็นผู้นำไม่ได
้ If you don't have a thick faith, if you not cannot be shamed on occasionally, you cannot stand up and lead a group of people.
ผิดก็คือผิด
Because when you commit mistake, it is a mistake.
แล้วผู้นำทุกคนทำผิดได้
And definitely, many leaders will make mistakes here.
พราะถ้าพูดไปแล้วถ้าผู้นำเหล่านี้ยอมรับผิดและแก้ไขผมคิดว่าก็ไม่มีเรื่องใช่ไหมทุกอย่างก็จะดีขึ้น
And if this leader once they make mistake they apologize and want to correct on their mistake people will forgive them and there's no big deal on that
แต่ผู้นำเหล่านี้ไม่ต้องการยอมรับผิดนะเขาต้องการจัดการฆ่าพระเยซูที่มาเปิดเผยความจริง
But this leader will not admit that they have made mistake. In fact, they try to plot the way to kill Jesus in order to get rid of him, to cover up all the mistakes that they make in the temple.
But in verse 18, it tells us that Jesus knew what would happen and accepted the result that would come.
But they know, according to Jesus, to 18, that Jesus is well aware of the consequence that's about to happen. He knows what's going to happen to him later on.
But...สิ่งที่ดีคือพระเยซูทราบว่าประชาชนจะได้เรียนจะได้เห็นความจริงแล้วลูกหลานคนรุ่นใหม่จะรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด
But Jesus upon his action know that he did a good thing so that the later generation will know and witness that this is right and this is wrong so that they too can learn from the mistake that they've been made here
ฉะนั้นบางครั้งเราทำบางสิ่งนะเราไม่ได้หวังผลตอนนี้นะ
So sometimes your action that you put out you may not see the resultQuite just yet.
แต่เราหวังผลในคนรุ่นใหม่นะอนาคตที่จะตามมานะครับว่าทุกสิ่งจะเปลี่ยนทุกสิ่งจะดีขึ้น
But you hope that the later time, the later generation can see the correction that being made. They can see from the mistake that we made.
ฉะนั้นบ่อยครั้งนั้นเมื่อเราทำบางสิ่งเนี่ยเราจะหวังจะเห็นผลทันตาเห็นนะ
So sometimes when you do when you perform certain kind of act do not expect to get a result right in front of our eyes right away.
ตอนนี้เป็นการลงทุนสำหรับอนาคต
But think of it as an investment for the future to come.
แล้วสิ่งถูกต้องสิ่งดีทุกอย่างเราจะเห็นผลในอนาคต
And the correction will come and the good thing will come into the future.
ฉะนั้นเมื่อพระเยซูลงมือทำสิ่งเหล่านี้ตามพระลางพระเจ้านะครับพระองค์รู้ว่าคนรุ่นนี้จะไม่ยอมรับแต่คนรุ่นใหม่จะเห็นจะเข้าใจ
So when Jesus cleared the temple he knew that this generation they hardened their heart they would not admit what he did but the later on people realize what he did is right
แล้วมาที่ผมพูดเสมอนะคริสตจักรพระเจ้าไม่ได้สร้างบนคนชั่วอายุเดียว
And often mention it that church of God we would not base upon just one generation of people
แต่คริสตจักรพระเจ้าจะสร้างบนคนหลายชั่วอายุคนชั่วคนแล้วชั่วคนเล่าที่จะทําต่อไป
But the church of God and his work will continue on upon many many generation to come
ฉะนั้นนี่เป็นความรับผิดชอบนะไม่เพียงแต่เราเท่านั้นนะแต่ลูกหลานเหลนเราที่จะตามมาในอนาคต
So the responsibility do not just bear on upon us only, but upon our children and their children as well to carry on this responsibility.
และนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าในสังคมทุกวันนี้เราคิดแต่ว่าทุกอย่างเพื่อฉันจบกับฉันตายทุกอย่างก็จบ
And this is the kind of attitude that we must change now. Do not think that once I die, everything that I have done, everything that I have accomplished will go away. We're just done with me here.
ผมเคยถามคนเหล่านั้นนะจะปล่อยทุกอย่างตายกับคุณหรือไงเขาบอกใช
่ I often ask people that don't you want your accomplishment to die when you die and they answer yeah I just want it that way
เขาถามเขาบอกว่าฉันไม่สนใจฉันตายแล้วก็จบเรื่องอนาคตเป็นของคนอื่นฉันไม่สนใจฉันไม่ห่วงใครทั้งนั้น
Because they would really say that I do not care about anybody else once my lifetime is done I'm happy with who I am and what I didI do not care about anyone else.
แต่นั่นเป็นความคิดที่ผิดนะตามคำสอนพระคัมภีร
์ But according to the teaching of the scripture, that's a wrong way of thinking.
คำสอนในพระคัมภีร์คือเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเราไม่ใช่ทั้งหมด
Because according to the Bible, what we did in our lifetime or done in our lifetime, it's just part of it. It's the process continuing on the kingdom.
เมื่อเราเสร็จส่วนของเราดีที่สุดคนอื่นจะมารับหน้าที่ทำต่อในส่วนนั้นต่อไป
When you have done your part within your lifetime, other people will pick up the slack that we have done and carry on the responsibilities.
ฉะนั้นขอให้เรามีค่าที่ที่ถูกต้องนะเราทำดีที่สุดในส่วนของเราในชั่วอายุของเรานะ
So what is proper for is that we do our best within our lifetime. We put what is proper and let it be that way.
เราให้โอกาสคนรุ่นอื่นนะครับที่จะทำต่อจากเราดีที่สุด
And we will allow and let the younger generation to take on the responsibility and carry on for the kingdom.
ตามเวลาพระเจ้า
and according to God's own time.
โดยวิธีของพระเจ้า
and with in His God methods.
แล้วเพื่อถวายเกียรติต่อพระเจ้า
and all that we do, we only give Him the glory due to Him.
เอาเรื่องส่วนตัวประโยชน์ส่วนตัวออกจากงานของพระเจ้า
try to separate our personal need from the God's kingdom process.
และนั่นผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้
And I really believe that if you've done that, you have done your best.
ขออธิษฐาน
Let us pray. Yeah. Thank you so much, dear God, that we are here today. I know today is a Super Bowl Sunday, but really, there's nothing super about anything but you. You are the super God. You are the God who deserves all our attention, all our need, all our thought. Lord God, help us.I know it's hard to come here and be totally focused on you at times because there's so many distractions out there in this world on Sunday, especially in this country. There's so many things that we'd rather do out there on a nice, beautiful day like this. But yet we all came here in one heart and one mind to worship you because you're a good God. You have been so good to us. And what else are we going to do but to come here and say, Lord, we thank you that you are here.So thank you so much that we all can be here safely. And we leave the rest of the week into thy hand. Help us, dear God, whatever problem that we may come up or whatever thing that we may face, we will do what is right. Just like what Jesus has done is to clear the temple for the glory of the Father. Thank you so much, God. Sometimes what we do or action may not be approved by the majority. Maybe what we do will be making fun of by other people.Even when we try to say a grace, when we are eating, people may think of us as being funny. But Lord, we will do it because you deserve it. Thank you once again for being with us today. Be with Ajahn and the rest of the day. This wonderful day, we'll give it to you. I pray all this in your Son Jesus' name. Amen.
Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพระคำของพระองค์
May God bless His own word.